SBS στα ελληνικά.
Όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Θάνο Ντόκο. Είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge και παράλληλα γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ένα ίδρυμα γνωστό και ως ΕΛΙΑΜΕΠ. Η παραγωγή της συνεντεύξεως είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη, που είναι μαζί μας τώρα Ραδιοθάλαμο. Και πρώτα απ' όλα να πούμε καλημέρα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας.
Καλημέρα από την Αθήνα. Μεγάλη μου χαρά πάντοτε.
Λοιπόν, να υποβάλουμε εμείς το πρώτο ερώτημα και μετά θα παραλάβει τη σκυτάλη ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με αυτή την είδηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου των δύο Αμερικανών γερουσιαστών. Νομοσχεδίου που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε το δικό σας σχόλιο και την εκτίμηση, βέβαια.
Οι δυσκολίες στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκία έχουν ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Και πιο συγκεκριμένα, από το 2003, όταν η Τουρκία απέρριψε το αμερικανικό αίτημα για τη διέλευση αμερικανικών στρατευμάτων για να ανοίξουν δεύτερο μέτωπο εναντίον του Ιράκ. Αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό ρήγμα. Έκτοτε υπήρχαν διάφορα σκαμπανεβάσματα στη σχέση, περίοδους έντασης, περίοδοι καλύτερης συνεργασίας. Τώρα έχουμε μπει εδώ και αρκετό καιρό όμως σε μια περίοδο υψηλής έντασης. Δηλαδή πραγματικά αυτό που είδαμε προημερών με προειδοποίηση, με διπλωματικό τρόπο από τον αντιπρόεδρο Πένς, ότι εάν προχωρήσετε σε αυτόν τον δρόμο δεν αποκλείεται η Τουρκία να βρεθεί εκτός Ανατολικής Συμμαχίας, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Υπάρχει λοιπόν μία ένταση, πολύ υψηλή, υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό το νομοσχέδιο είναι και περισσότερο συμβολικής σημασίας, αλλά δίνει το στίγμα των σημερινών αμερικανικών σχέσεων. Τώρα, το τι σημαίνει για την Ελλάδα, βέβαια, αυτό είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Δηλαδή, πέρα του συμβολισμού υπάρχουν και πρακτικά ωφέλη. Αυτό νομίζω ότι θέλει προσεκτική ανάλυση και χειρισμό από ελληνικής πλευράς.
Κύριε καθηγητά, να σας καλημερίσω και εγώ. Λοιπόν, ξέρω ότι είστε καλά πληροφορημένος, έχετε καλά πληροφορημένες πηγές στη Ουάσιγκτον. Τι λένε λοιπόν οι πηγές σας στη Ουάσιγκτον, μπορεί να υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο?
Από τη στιγμή που υπάρχει διακομματική υποστήριξη, οι προοπτικές είναι πολύ καλές. Αλλά ακόμα και αν δεν φτάσει στο τελικό στάδιο, μόνο το γεγονός ότι είχαμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο σε Αμερικανικό Κογκρέσο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει πόσο δύσκολες έχουν γίνει οι σχέσεις. Και τα σημεία τριβής είναι μεγάλα και σημαντικά. Δηλαδή, από τη μία, η Τουρκία παραπονιέται από την εποχή Ομπάμα. Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, για την υποστήριξη που δίνουν οι Αμερικανοί στους Κούρδους της Συρίας. Η Τουρκία φοβάται, και για εκείνη είναι μια υπαρξιακή απειλή, ότι εάν δημιουργηθεί κάποια κουρδική οντότητα στην περιοχή, αυτό ενδέχεται να απειλήσει ακόμα και την εδαφική της ακεραιότητα. Η μεγάλη της λοιπόν ανησυχία είναι η πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία. Από την άλλη, υπάρχει από αμερικανικής πλευράς ανησυχία για την όλο και πιο στενή σχέση με τη Ρωσία, που αποτυπώνεται και στην απόφαση να αποκτήσουν ένα ρωσικό σύστημα του S-400. Και βεβαίως, αυτό που υπάρχει στο περιθώριο, αλλά νομίζω θα μας απασχολήσει όλο και περισσότερο στο επόμενο διάστημα, και ίσως εξηγεί και γιατί ο κ. Ερντογάν δεν πήγε τόσο καλά στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία όσο θα περίμενε και θα ήθελε, είναι τα προβλήματα της τουρκικής οικονομίας. Και εδώ, εάν οι αναλύσεις ορισμένων οικονομικών αναλυτών, και ομολογώ δεν είμαι οικονομολόγος, δεν μπορώ να τις αξιολογήσω, αλλά ορισμένοι λένε ότι είναι τόσο βαθύ το πρόβλημα που η Τουρκία θα χρειαστεί να καταφύγει στο IMF. Εάν συμβεί αυτό, προφανώς η εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί σημαντικά, και αυτό είναι κάτι που ο κ. Ερντογάν δεν θέλει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πλέγμα ζητημάτων τα οποία αλλοεπηρεάζονται και τα οποία, εάν δεν υπάρξει προσεκτική διαχείριση, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο στις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ να ανέβει ακόμα περισσότερο.
Ναι. Πάντως το ζήτημα είναι, και αυτό που μου έλεγε κάποτε και ένας γνώστης, καλός γνώστης των διαδρόμων της πολιτικής εξουσίας στη Ουάσιγκτον, αυτό που μετράει είναι το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Σε σχέση όμως με την Τουρκία, τι λέει ο Λευκός Οίκος πράγματι, γιατί αν μη τι άλλο τα μηνύματα είναι ανάμεικτα?
Ναι, έχετε δίκιο, και η δυσκολία πρόβλεψης ή εκτίμησης είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίοδο Τραμπ. Υπάρχει γραφειοκρατία στην Ουάσιγκτον, το Πεντάγωνο, το State Department, οι υπηρεσίες πληροφοριών, που εδώ και χρόνια δείχνουν όλο και μικρότερη εμπιστοσύνη στην Τουρκία ως ενός στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Υπάρχει όμως ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ναι μεν σήμερα ασκεί πίεση, είναι όμως τέτοιος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα, που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι σε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν αύριο ή μεθαύριο θα κλείσει μια συμφωνία και η εικόνα μπορεί να αλλάξει δραματικά. Άρα ένα πράγμα το τι λέει η γραφειοκρατία, σωστά λέτε, τη τελική απόφαση, το τελικό λόγο τον έχει ο Λευκός Οίκος και ο σημερινός Λευκός Οίκος είναι απρόβλεπτος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, γιατί μη θεωρήσουμε ότι αυτή η ρήξη είναι οριστική, αναπόφευκτη, και αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η θέση Ελλάδος και Κύπρου στα μάτια της Ουάσιγκτον. Η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει θεαματικά με μία-δύο τηλεφωνικές επαφές. Οπότε χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση του ζητήματος από ελληνικής πλευράς.
Ναι, και προλαβαίνετε κιόλας και έχετε προλάβει και με αυτά που έχετε πει και το επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή, κατά πόσο ο Ερντογάν είναι διατεθειμένος να κάνει, προς το παρόν φαίνεται να είναι το μεγάλο ανατολίτικο παζάρι του Ερντογάν, αλλά κατά πόσο είναι και διατεθειμένος να κάνει τη μεγάλη ρήξη με το ΝΑΤΟ και να στραφεί προς τη Ρωσία λόγω αυτής της στήριξης των Αμερικανών στους Κούρδους.
Αντικειμενικά βλέποντας τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ούτε μία ούτε άλλη πλευρά θέλει επιθυμεί τη ρήξη. Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, προφανώς όμως οι ΗΠΑ δεν θέλουν να χάσουν αυτό το σημαντικό γεωστρατηγικό οικόπεδο που λέγεται Τουρκία, ούτε και η Τουρκία δείχνει να έχει ικανοποιητικές εναλλακτικές επιλογές. Άρα καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει μία πλήρη ρήξη. Από την άλλη, όταν έχουμε όμως μία διμερή σχέση να κινείται κοντά στα όρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντοτε λοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Δηλαδή να έχουμε μία ακόμα κίνηση, αυτό που λέμε who broke the camel's back, έτσι.
Ναι.
Φτάνουμε στα όρια, έχουμε μία κίνηση ακόμα που τεντώνει υπερβολικά το σχοινί και μπορεί να φτάσουμε σε μία ρήξη την οποία ούτε σχεδίασαν ούτε επιθυμούν οι δύο πλευρές, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουμε πολύ σκληρές κινήσεις και δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Καμία από τις δύο δεν θέλει να πάει σε πλήρη ρήξη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί.
Θέμη.
Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και αρκετή ώρα για την Τουρκία, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο και στις εκλογές στο Ισραήλ. Παραμένει, από ό,τι φαίνεται, στην εξουσία ο Βενιαμίν Νετανιάχου μετά τις εκλογές προχθές. Πώς επηρεάζει, κύριε καθηγητά, αυτό το δεδομένο την γεωστρατηγική δυναμική στην περιοχή?
Νομίζω ότι έχουμε business as usual. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Εγώ θα έλεγα ότι πιθανότητα δεν θα άλλαζε και η εκλογή του κυρίου, η επικράτηση του κυρίου Γκάντς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Και ο Νετανιάχου, ναι μεν επιλέγει ή πολιτικά είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με μια σειρά από ακραία θέσεις του κόμματο στο Ισραήλ, αλλά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι αρκετά πραγματιστής. Άρα ούτε η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ θα αλλάξει ή θα άλλαζε και σε αντίθετο αποτέλεσμα σε εκλογές, ούτε θα επηρεαστεί και η τριμερή σχέση Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Αλλά πολύ περισσότερο που έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά σημαίνει μια συνέχιση της σημερινής κατάστασης του Ισραήλ, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά και τα καθημών ζητήματα και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.
Και κάτι πολύ σύντομο πάλι για την Τουρκία, πριν ολοκληρώσουμε μια ερώτηση δική μας για τα εσωτερικά της Ελλάδος. Αυτό το αποτέλεσμα των πρόσφατων δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, πιστεύετε ότι ίσως να είναι η αρχή του πολιτικού τέλους για τον Ερντογάν ή είναι παρακινδυνευμένο να πούμε ακόμα κάτι τέτοιο?
Μετά από ο κ. Ερντογάν και το κόμμα του βρίσκονται στην εξουσία για 17 χρόνια.
Σωστά.
Και μέχρι τώρα εύκολα ή δύσκολα έχει κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Γιατί ναι, μεν έχασε τα δύο σημαντικότερα αστικά κέντρα, Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη, αν δει κανείς το συνολικό ποσοστό, πήρε περίπου 43%, το επόμενο κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, πήρε 30%. Άρα εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού και τον διευκολύνει πολύ το γεγονός ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι σε 4,5 χρόνια, το 2023. Από την άλλη, υπάρχει όμως μια σοβούσα οικονομική κρίση που δεν ξέρουμε πόσο βαθιά είναι. Υπάρχει η αίσθηση στην αντιπολίτευση ότι δεν ανήκει το Ερντογάν, ότι μπορεί να χάσει. Και βεβαίως νομίζω ότι τελευταία τη χειρισμή, δηλαδή αυτή η πίεση προς το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο να ακυρώσει την εκλογή στην Κωνσταντινούπολη και να την επαναλάβει, νομίζω ότι ουσιαστικά αποδυναμώνει τη δική του θέση. Θα μπορούσε να πει, ωραία, οριακά το εκλογικό σώμα αποφάσισε κάτι άλλο, δεν μας χαροποιεί, αλλά συνεχίζουμε. Τώρα με το να προσπαθεί να ακυρώσει την εκλογή και τη δημοκρατία στη χώρα, τα αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά επικεντρώνει την προσοχή της κοινής νόμης σε μια ήττα του. Θα μπορούσε να το περάσει νομίζω πολύ πιο εύκολα εάν τα αποδεχόταν και συνέχιζε. Τώρα, εάν όμως θα είναι αυτό η αρχή του τέλους, ξαναλέω, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο βαθιά θα είναι η πολιτική κρίση. Εάν είναι πολύ βαθιά, προφανώς ανοίγει ο δρόμος αμφισβήτησης. Όχι μόνο από την αντιπολίτευση, ενδεχομένως και από τον Ισλαμικό χώρο. Υπάρχουν φήμες για δημιουργία ενός κόμματος από τα παλιά στελέχη του ΑΚΕΠΕ που βρέθηκαν εκτός, δηλαδή Νταβούτογλου, Γκιούλ και άλλους. Άρα σε αναμονή εξελίξεων στο θέμα αυτό.
Και τέλος κάτι από τα εσωτερικά της Ελλάδος. Σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο σας στην εφημερίδα Καθημερινή διατυπώσατε ένα ερώτημα που προσωπικά, δημοσιογραφικά λειτουργώντας το βρίσκω εύστοχο. Πόσο με αφορμή την ένταση γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπάρχει, διατυπώσατε το ερώτημα πόσο πιθανή είναι η σταδιακή εξέλιξη του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα προφανώς, έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα στην λογική της συνεννόησης και συνένεσης τουλάχιστον στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Να υποθέσω ότι για να το διατυπώνετε το ερώτημα δεν είσαστε και αισιόδοξος ότι θα επικρατήσει αυτή η λογική της συνεννόησης και συνένεσης σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο.
Να μου επιτρέψετε να απαντήσω με ένα μικρό ανέκδοτο.
Αυτό για την Αυστραλία και τον Ομογενή.
Θα το έχουμε ξαναπεί.
Το υιοθετώ κι εγώ από πολλών ετών.
Είμαι δυστυχώς απεσιόδοξος, γιατί βλέπω ότι ο πολιτικός μας κόσμος δοκιμάστηκε σε ένα δύσκολο ζήτημα και τα αποτελέσματα προφανώς δεν είναι ικανοποιητικά. Φοβάμαι ότι και λόγω εκλογών μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένης πόλωσης και δεν είμαι πεπισμένος, μακάρι να κάνω λάθος, ότι και μετά τις εκλογές, όταν δεν θα υπάρχει πια αυτή η δικαιολογία, ότι θα προχωρήσουμε στη λογική μια στοιχειώδους συνεννόησης. Δεν περιμένει κανείς θαύματα και μια θεαματική αλλαγή, αλλά τουλάχιστον σε ορισμένα βασικά ζητήματα να μην παρουσιάζει μία πλευρά το πρόβλημα ως άσπρο και η άλλη ως μαύρο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, μακάρι όμως να κάνω λάθος.
Μήπως φταίω κι εγώ που το βάζω μόνο σε επίπεδο πολιτικών, μήπως είναι ευρύτερα θέμα ελληνικής κοινωνίας?
Νομίζω όμως ότι η ευθύνη και ο ρόλος
είναι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι?
Έτσι, και δίνει, αν θέλετε, και το στίγμα στην κοινωνία. Νομίζω ότι στους πολιτικούς και στις ελίτ γενικότερα. Έτσι, γιατί υπάρχει πολιτική ελίτ της χώρας, υπάρχει οικονομική, υπάρχει διανόηση. Νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων αυτών των ελίτ, των ηγεσιών, αν θέλετε, να δώσουν ένα καλό παράδειγμα. Και νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να το ακολουθήσει, αλλά αρκεί να το δει.
Λοιπόν, θέλω να πούμε το ανέκδοτο γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Εμείς το λέμε προσωπικά, εσείς το διαβάσαμε και στο άρθρο σας, αλλά είμαι βέβαιος πολλοί κόσμος δεν θα το γνωρίσει και έχει να κάνει με Ομογενή από την Αυστραλία. Για πέστε μας την ιστορία εσείς.
Ναι, είναι λοιπόν στην παραλία, βρίσκει ένα μπουκάλι, το ανοίγει, βγαίνει το τζίνι, του λέει θα σου κάνω μια χάρη ό,τι μου ζητήσεις. Του λέει μου λείπει η πατρίδα μου πάρα πολύ, αλλά φοβάμαι τα αεροπλάνα. Μήπως μπορεί να μου φτιάξει ένα αυτοκινητόδρομο από την Αυστραλία στην Ελλάδα να πηγαίνω οδηγώντας. Το τζίνι του λέει, έχω πολλές δυνάμεις μαγικές, αλλά δεν είμαι και παντοδύναμος, ζήτησέ μου κάτι πιο εύκολο. Σκέφτεται λίγο ο Ομογενής μας και λέει, βλέπω την πατρίδα μου και οι άνθρωποι όλο διαφωνούν και τσακώνονται. ή πώς μπορεί να τους κάνεις να αμονοήσουν. Σκέφτεται λίγο και τον Τζίνι και τον ρωτάει στον αυτοκινητόδρομο, τον θέλεις με δύο λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση ή με τρεις.
Με άλλα λόγια είναι αδύνατη η συμφιλίωση εκεί, έτσι, και η συνένεση.
Λοιπόν. Ελπίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το
ανέκδοτο. Καλά, ανέκδοτο, γι' αυτό είναι και ανέκδοτο.
Υπάρχει μία προοπτική. Ας μείνουμε λίγο αισιόδοξοι.
Με το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Λοιπόν, ναι, κύριε καθηγητά, όπως πάντα είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά που σας φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας. Να ξέρετε ότι το εκτιμούμε δεόντως και αρκούντος. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.